እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 2021 ወይ ከዓ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና USAID ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦ ረድኤት ኣብ ትግራይ መከፋፋል ከም ዝጀመረ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣፍሊጡሉ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ መንግስቲ ኣብ ስደት ንምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቅድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ምስሊኹም ቆለጣዊ ዜና ኣለሆ። ውግእ ናይ ትግራይ ንመስል ዓሰርተታት ኣሸሓቱ ቆልዑ ይምንጥል ከም ዘሎን ካብኡ ሰጊሩ ዝከላኸለሎም ኣካል ስለ ዘየለ ኣብ ነፃ ሂወቶም ንምግማቱ ዘፅግም ሃሰያ ከስዕበሎም እዩ ኢሉ ኣጠንቂዑ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ ክተርብዎ እያ።
ወሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር ካብ ትግራይ ኣብዚ ቀረባ ናብ ጀኔቫ ተመሊሱሎም ንሱ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ትግራይ ክወርድ ኢልና ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ዘጠንቀቕናዮ ፀገም ሎሚ ይወርድ ኣሎ ይብል። ኤልደር ወሲሁ ቆልዑ ዝሕልዎም ኣካል ስለዝሰኣኑ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ከም ዘለዋን ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ይውስኽ ከም ዘሎን ንኣብነት ሓደ ዩኒሴፍ ዝምውሎ ማእኸል ብመሰረት ዝኣከቡ ፀብፃብ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ከም ዘጓንፍን ብዙሕቶም መጥቃዕትታት ግና ካኡን ላዕሊ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይሕብር።
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence.
ዝተደፍራን ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ዘጋጠመንን ቆልዑ ዝህብኦ ምስክርነት ክሰምዕ ከለካ ዘሕምምን መግለፂ ጭካንን ኮን ኢኻ ትረኽቦ። እወ ክሳብ 14 ዓመት ዝኾነን ቆልዑ ከም ዝተደፍራ ሰሚዐ እየ። ዕስለ ኮይኖም ዝደፍርዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ እውን ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓበሬታ ሰሚዐ እየ ይብል ጀምስ ኤልደር። ጀምስ ኤልደር ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጥቕዓት ብግልፂ ክኩንኑን ፈፀምቱ ናብ ፍርድ ከቕርብዎምን ፀዊዕሎም። ዩኒሴፍ ይብል ንሱ ዩኒሴፍ ነተን ፆታዊ ጥቕዓት ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናውን ስነ ኣእምራውን ደገፍ ይልግስ ኣሎም። ኣብ መንጎ ትውግእ ተቐርቂሮም ዘለዉ ቆልዑ ትግራይ ብስእነት ትምህርትን ምግብን ይሰቀዩ ከም ዘለዉ ውሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጠቂሱሎም። 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ካብ ትምህርቶም በኺሮም ካብ መንጎቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝተዓዘቦምን ኣብ ሕልንኡ ተቐሪፁ ዝተረፈን ኩነታት 16 ዓመት ዝዕድሚኣ መርሃዊት ከም ዝኾነን እውን ሓቢሩሎም።
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers and in broken flip-flops.
መርሃዊት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ንመንኣሳ ሓዋ ሓዚ ላ 300 ኪሎ ሜትር ተጓዒዛ 300 ኪሎ ሜትር እሞ ድማ ዝኣረገ ሸበጥ ጫማ ገይራ ንሳ ብፊዚክስ መዳርግቲ የብላን። ኣብዚ እዋን እዚ መርሃዊት ትበልዖ የብላን ሙሉእ ዓመት እውን ካብ ትምህርቲ በኺራላ ኢሉሎ ኤልደር። ብመሰረት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ሕወሓት ንማዓስከር ሰራዊት ድሕሪ ምጥቅዖም ውግእ ዝሓለፈ ሕዳር እዩ ጀሚሩ። እቲ መጥቃዕቲ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ንሕወሓት ንምድፋእ ወፍሪ ከም ዝኸፈቱ ይዛረቡ። እቲ ዝተወልዐ ውግእ ንሕርሻዊ ስራሕት እውን ኣተኣጓጊሉ ማእቶትን እንስሳ ዘቤትን ኣጥፊ እዩ። ሎሚ ብሰንኪ እቲ ውግእ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ወፊሮም ክሓርሱ ዕንቅፋት ስለ ዝኾኖም ከቢድ ሕፅረት እኽሊ ተፈጢሩሎም። ዩኒሴፍ ነቶም ሓገዛት ንምብርካት ዓለም ለኻዊ ደገፍ ከም ዝፅበን ንቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ዝውዕል ትሕቲ ፍርቂ በጀት ማለት 47.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኽበ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ዜና ገሊጹሎም።
ይቕኒልና ምንያ USAID ወይ ከዓ ትካል ስግር ባሕሪ ግብረ ሰናይ ኣሜሪካ ብዝበጀቶ 1 ቢልዮን ቅርሺ 59,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ኣብ ትግራይ ከም ዘከፋፈለ ማሕበረ ረድኤት ትግራይ ወይ ከዓ ማረት ኣፍሊጡ። ማረት ከም ዝገለጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትክልል ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ስለ ዝርከብ USAID ብዝገበሮ ሓገዝ ን2.8 ሚልዮን ሰባት በብወርሒ ንዝቕፅሉ 6 ኣዋር ሓገዝ መግቢ ከም ዝወሃቦም እውን ጠቂሱ ኣሎ። ሙሉእ ዝርዝር በጽሕና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ንቋንቋ መሰረት ዝገበረ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ዝቐንዐ ቅትለትን ምንግልታዕን ደው ንክብል ዝሓቱ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ተኻይዶም ኣብ ባህርዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልድያ፣ ደሴ፣ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ንኣምሓሩ ምስዳድ ደው ይበል፣ ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ይፍፀም ዘሎ ቅትለትን ፍንቓልን መንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ ዝብሉ ጭርሆታትን ተጋዊሖምሉ። ኣስተር ምስጋና ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ በድን ካቕርቦ።
ሎማዕንቲ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልድያ፣ ደሴ፣ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን እዩ ተኻይዱ። እቶም ተሳተፍቲ ብሄር ተኮር ክብሉ ዝገለፅዎ ቅትለትን ምንክልባትን ጠጠው ክብል ብምሕታት ኣብ ልዕሊ ክልል መንግስትን ፌደራል መንግስትን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ስሚዖም። እቶም ሰልፈኛታት የስምዕዎ ካብ ዝነበሩ ጭርሖታት ንኣምሓራ ምንክልባት ጠጠው ይበል፣ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝፍፀም ቅትለት ንመንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ፣ ንህፃናት ምቕታልን ኣባይቲ ምፍራስን ጅግንነት ኣይኮነን፣ ናይ ወገነይ ደም ይሕመኒ እዩ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ ባህርዳር ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ይፍፀም ዘሎ ቅትለት ብህፁፅ ጠጠው ይበል ኢሎም ኣለው።
አማራ በየቦታው እየተፈጸፈና በገጀራ እየተገደለ ስለሆነ ይህን ለመቃወምና ፍትህ፣ ርትህ፣ እኩልነት እንዲመጣ በኢትዮጵያ እመኛለሁ። ለዚህ ነው የወጣሁት።
አምሓራይ ፈቆዶ እናተጨፍጨፈን ብገጀራ ይቅተል ስለዘሎን ነዚ ንምቅዋምን ፍትሒ፣ ርትዕን ማዕርነትን ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ እምኒ እየ፣ ነዚ እውን እየ ዝወፃኹ እዮም ኢሎም። ካልኦት እውን ተመሳሰልቲ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ኣብ ኩለን ከተማታት ዝተካየደ ሰልፊ ብዘይዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ኣተሓበርቲ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለው ናይ ሰላም ሚኒስትሪ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ይወርድ ዘሎ ቅትለት ከም ዘሕዘኖ ገሊፁ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተወደቡ ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ዝበሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርፃም ሓድነት ህዝቢ ንምፍራስን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሉ እቲ ህዝቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምትሕባር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ክረባረባ ኣለዎ እውን ኢሉ መንግስቲ ፀጥታ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ጉጅለታት ተኸታተልቲ ስጉምታት ብምውሳድ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዘተኣማመን ሰላም ንምስፋን ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ወሲኹ ሓቢሩ። ትማልሎም ማዓንትን ብዛዕባ ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝምልከት ካብ ክልል ይኹን ፌደራል መንግስቲ ዝተወሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ቢቅኛልና ገብረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሶማልያ ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ይሸምግለና ኢሎም ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ፎርማጆ። ኣብ ኪንሻሳ ኮንጎ ዝኣተው ፕረዚደንት ፎርማጆ ምስ ኣቦወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፌሊክስ ትሸኬዲ ተዘራሪቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ፎርማጆ ንሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃ ተቐቢሎም ዝብል መግለፂ ዘርግሐሎ ኣቐድም ኣቢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኮንጎ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣውፅኢሎ። ልዕሊ 30 ዓመታት ንቻድ ዝመርሖ ፕረዚደንት እድሪስ ደቢ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፍለት ሃገር ምስ ነባይ ተዋጋእቲ ይፋለሙ ዘለዉ ሰራዊት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ተቐቲሎም ኣገባብ ኣቀታትልኦም ግና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ይብል መንግስታዊ ወሃቢ ቃል ቻድ። ናይቲ ሃገር ግዜያዊ ወታደራዊ መሪሕነት ን37 ዓመት ዝዕድሚ ወድቶም ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ዝኾነ ጀነራል መሓመድ እድሪስ ኢትኖ ወላዲኡ ተኪኡ ፕረዚደንት ንክኾን መዚዝዎ ኣሎ። 68 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቢ ቅድሚ 30 ዓመት ብዕልዋ ናብ ኮረቻ ስልጣን ከም ዝደየቡ ይዝከር። ትማሊ ሶኒ ደቢ ኣብቲ ኣብ ዝቀረባ ዝተካየደ መረፃ 79 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም እዮም ከም ዝተባህለሎም ይዝከር። ኣብ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ንኩነታት ኣየር ዝምልከት ኣኼባ ቅድመ ምኽፋቱ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሃገሮም ንለውጢ ኩነት ኣየር ኣብ ፖሊሲ ኣቐዳምነት ከም እትሰርዑ ገሊፆም ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ዋይት ሃውስ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘካይዱ ናይ መራሕቲ ጉባኤ ኩነታት ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ምቅላሳ ዝለዓለ ውራይ ፖሊሲ ወፃኢኣ ከም እትገብር ኣረጋጊፃ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቅድሚ ትማል ሶኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ምህዞ ምምዕባል ተሓዳሲ ሓይሊ ወይ ፀዓት ኣሜሪካ ደድሕሪ ቻይና ትስዕባ ኣላ ኢሎም።
It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution.
ንለውጢ ተሓዳሲ ፀዓት ምምራሕ እንተዘይክኢልና ምስ ቻይና እነካይዶ ስትራቴጂያዊ ውድድር ዩናይትድ ስቴትስ ክትስዕር እያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሕሪት ተሪፍና ኣለና። ቻይና እያ ፓኔላት ፀሓይ ሓይሊ፣ ናይ ንፋስ ሓይሊ መመንጫዊ ባትሪ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪት ዝዓበየት ኣፍራይትን ኣፋሪትን እያ። ካብ ናይ ዓለም ናይ ተሓዳሲ ፀዓት ፓተንት ወይ ወነንቲ ፍቓድ ሲሶትውንን እንተ ደኣ ዘይተዓፃፂፍና ኣሜሪካ ናትና ድልየትን ክብርታትን ብዘንፀባርቕ መልክዑ ኩነታት ኣየር ዓለም ናይ ምቕራፅ ዕድል ክትስእን እያ። ስለ ዝኾነ ድማ ማእለያ ዘይብሉ ዕድላት ስራሕ ኣሜሪካውያን ክንቐብፅ ኢና እዮም ኢሎም። ብሊንከን መራሕቲ ዓለም ኩነታት ኣየር ንምቕልባስ ንምዝታይ ኣብ ዝቀራርብሉ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ቸሲፒክ ቤይ ፋውንዴሽን ኣናፖሊስ ሜሪላንድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ብመሰረት ምንጭታት ዲፕሎማሲ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ዢንፒንግ መደረ ከስምዑ ተጋቢዞም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ኣየር ዝኾኑ ጃን ከሪ ምስ ሰበስልጣን ቻይና ድሕሪ ምረኻቦም ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኩነታት ኣየር ንምቁፅፃር ብዛዕባ ዝውሰዱ ስጉምትታት 17 ሚያዝያ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
የቀኒልና። ገብረ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምድራት ነፃነት ሚድያ መደናገር ሓበሬታት ንክዝርጋሕ ንጋዜጠኛታት ምችኡ ባይታ ዘለወን ሃገራት በዝሐን ንኸሽምረር ጠንቂ ይኾን ከም ዘሎ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣፍሊጡ። ወኪልና ሊዛ ብራያን ነቲ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዘርግሖ ኩነት ነፃነት ሚድያ ቀሪባቶላ ሳራ ፍሳሃየ ተርጉማ ክተቅርቦያ።
ጉጅለ ዶክተር ሳገርቲ ሪፖርተራት ኣብ ቀረባ እዋን ናፅነት ፕረስ መራኸብቲ ማዕከናት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ቀደም ሰዓብ ሃገራት ብዙሕ ዝሕጉስ ዜና ከምዘይብሉ ገሊጹ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ዘይተፈለየን ኣብ ቀረባ እዋናት ሓፈሻዊ መለክዕ ናፅነት ፕረስ ዓለም ኣዝዩ ከምዝወረደን ዘርእዩ ኢሉ። ሃገራት ስካንዲኔቪያንስ ንኮስታሪካ ኣስዒቦም ብመሰረት እቲ ሓፈሻዊ መለክዒ ኣብ መስርዕ ፈላሞት ይቐምጠን። ኖርዌይ ንሓምሻይ እዋን ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሓላ። ሰሜን ኮርያ ድማ መበል 180 ኮይና ንቱርከሚስታን ቻይናን ጅቡቲን ስዒባ ኣብ መወዳእታ ኣስፊርዋ ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምዕፋን ሓበሬታ ልዑል ግደ ከም ዝነበሮ ወሃቢት ቃል ዶብ ሰገር ሪፖርተራት ፓውሊን ኣዴስ መዌል ይዛረባ።
This year's index, which evaluates the press freedom situation in 180 countries, shows that journalism...
አሚትን ሰማናን ሀገራት ተኸይደን ናጽነት ፕረስ ግምግም ቅደም ሰዓብ ዝዓመት ከም ዘርእዮ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሜላ መከላኸሊ እቲ ቫይረስ ኣመልኪቱ ዝህብዎ ሓበሬታታት ከም ፈላማይ ክታበት ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ሓደሓደ ሃገራት ምሉእ ብምሉእ ክኽልከሉ ወይ እውን ክዕፀው እዮም ተገይሮም። እዚኦም ካብቶም መፅናዕቲ ዘካየድናሎም እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘዮም እየን ዝበላ። ብራዚልን ቬንዙዌላን መበል 111 148 ኮይነን ኣብቲ መስርዕ መለክዕ ተቐሚጠን ይርከባ። መራሕተን ዘይተረጋገፀ ፈውስታት ኮቪድ-19 ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝተጋገየ ጥርዓናትን ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ሕዚ እውን እንተኾነ መርመራዊ ፀብጻብ ንምስራሕ ከም ዘተኸልከሉ እዩ ሓበሬታ ዶብ ሰገር ሪፖርተራት ዝሕብር። ኣብ ከም ኢራን፣ ግብፅን ኣልጀርያን ዝበላ ሃገራት ዶብ ተሳገርቲ ጋዜጠኛታት እንብራኸ ቁፅሪ ተጠቃዕቲ ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም ኣብዚ ፀብፀብሉ እዋን ብሰበስልጣናት ሓደጋ ይወርዶም ምንባሩ ዋላ እኳ ኣብ መላእ ዓለም ክልከላታት እንተነበሩ ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ንምቕባል ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ንምሽፋንን ኣብ ዝወፍሩሉ እዋን ብዙሓት ምንግልታዓትን ማእሰርትን ገጢምዎም እዩ ኢለን ኣዴስ መዌል። ሃገራት ምዕራብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብዝተወሰነ መልክዑ ዝሐሸ ሃገራት ኮይነን ተረኺበን እየን። ካብ ኣፍሪካ ዝረኸቡ ሓበሬታ ዝተሓዋወሰ እኳ እንተኾነ ከም ቡሩንዲ፣ ሴራሊዮን፣ ማሊን ዝበላ ሃገራት ኣብ መለክዕ ናፅነት ፕረስ መምሕያሽ ዘርኣያ ኮይነን እየን። ኢትዮጵያ ግና በቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኮይናት ክልተ ቁፅሪ ንታሕቲ ወሪዳ ትርከብ ኢሉ
ይቕኒልና ሳራ። ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ዝሕታለ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብስጳኝ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ንክሰግሩ ከግድዶም እዩ ክትብል ስጳኝ ስጋኣታት ትገልጸላ። ሰበስልጣን ስጳኝ ንኣሸሓት ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ደሴት ካነሪ ሒዞሞም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ብመሰረት እቲ ዜና ዓመ ጥራሕ 25,000 ስደተኛታት ኣብታ ደሴት ስጳኝ ዝኾነት ካነሪ ኣትዮም ኣለው ተባሂሉ ኣሎ። ዕለታዊ ዜና ፈጺምና።
ናመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ USAID ማለት ዓለም ለኽ ትካል ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ብዝገበሮ ሓገዝ 1 ቢልዮን ብር ዝዋግኡ 59,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ናብ ህዝቢ ከም ዘከፋፈለ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ገሊፁ። እቲ ትካል ከም ዝገለፆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ክልል ህዝቢ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ስለ ዝርከብ USAID ብዝገበሮ ደገፍ ንከባቢ 2.8 ሚልዮን ሰባት በብወርሑ ንዝቕፅላ 6 ወርሒ ሓገዝ ምግቢ ክወሃብ ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ፀብፃብ ብስልኪ ይእኽልና ኣሎ።
ሰልሙ ምግፋ ሰብኣዊ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣይተጊፋቸው ካልኣይ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎም ኣብቲ ክልል ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ወራር ኣስለንበጣ ተሰጢሩ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ኣብ ላሊሆስ ፈርሻ ተቐምቶ ተፍኪሩ ኢሎም ፍርያት ኣብ ዘይከበሊ እዋን ድማ እቲ ኩናት ስለዝተጀመረ ምህርቲ ብኣግባቡ ምእካበይ ተሳዕለ ብግባብዮም ሓቢሮም መሰረት ድማ ብምክንያት ኩናት ባዕሉ 80 ሚታዊ ህዝቢ ትግራይ እቲወት ሓገ ተጠባይ ክኸውን ኣስኢልዎ ኢሎም ኣይተጊፋቸው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲ ጀሚር ድማ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ንሲቲኣይዲ ብምትሕባር እቲ ረድኤት ዝፅበዩ ኣብ ዓሰርተ ክልተ ወረዳታት ዝነብሩ ሰባትን ከተማታት መቐለን ሽረንዳ ፍላትን ዝርከቡ ተመዛበል ስንሓዊሱ ንባዕሉ ሓደ ምግቢ ትሸዓተ ህዝቢ ናይ ክልተ ወርሒ ቀለብ ሃገር ምግቢ ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም እዚ ድማ ሓደ ቢልዮን ብር ዝዋግኡ 59,000 ሜትሪክ ቶን ስርናይ ዓተርን ዘይትን ንህዝቢ ከም ዘከፋፈለ እዮም ዝሓበሩ ከተማታት ሽረንዳ ስላሰን መቐለን ዝርከቡ ልዕሊ 6 ሜትሪሕ ተመዛበልቲ ሓዊሱም ንልዕሊ 2.8 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብወርሑ ንዝቕተሉ 6 ዋርሕ ክወሃብ ምባል ኣይተጊፋቸው ሓቢሮም ህዝቢ ኣብ ተገን ስለዝርከብ እቲ ፅዋርን ስለዘድልዮ ንዝኾነ ሓይሊ እናዘተና ኢና እቲ ሓገዝ እናባፅሕ ዘለና ብምባል ሓቢሮም
ንቀፃሊ እንደገና ኮነት 8 ድና ድማ ንሓደ ስራሕ
5,000,000 ዶላር ሃገር ዞን ናይ ሰርቲ ሚሽን 5 ሚሊዮን ዶላር ሃገር ዞን ዝገበረ ምድላቱ ይፍጠር። ንደንቃ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሕ መቐለ ነመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናሓ ሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኣብ ስደትን ምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። እቲ ብ7 ኤርትራውያን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ቀንዲ ተልእኽኡ ኣብ ፅንሰ ሓሳብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መስርሕ መምስራት መንግስቲ ብወፃኢ በዕለ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ መፈፀምቱኡ ንምብፃሕ ይብሉ ኣባላታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ሳልሕ ዮኑስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ፣ ንኣቶ ሳሚኤል ኣማሃ ድማ ካብ ካናዳ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣጋይሹ ርእሶም ባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
ይቀኒልና ተወልደ ስመይ ሳሙኤል መሃያ ዝበሃል ክሳብ 2015 ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ተባዕደራይ ዝርከብ ተሓጋጋዚ ምምህር ናይ ታሪክ ነይረ። ኣብ ማይነፍሲ ብታሪክ ወዲአ ኣብ ኬንስ ዩኒቨርሲቲ ከዓኒ ማስተርስ ገይረ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ስመይ ሳልሒ ምስሊ ሞያይ ምስረታን ማሕደራን ቴክኒካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኮንሳልታንት ኮይኑ ዓዋት ገለ 20 ዓመት ዝኸውን ኣስተናዳይ ናይቲ ገዳብ ዝስ ዝበሃል ናቱ ኣስተናዳይ እዩ ነይረ።
ሕራይ ዝሓለፈ ቀዳም ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዕኹም ነርኩም ኣነ እውን ተሳቲፈ ነይረ። ብ7 ሰባት ዝቆምኩም ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም መምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል እሞ ብኸመይ ዝቆመ እዩ? ስለምንታይ ከ ሃገራዊ ኢልኩሞ ሳልሕ ኣብኸላ
እቲ መበገሲኡ እቲ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝተፃሕፈ ዓንቀፅ ኣብ ሓዋትን ኣብ ኤርትራያን ዳይጀስትን ኮይኑ ከምዚ ሓሳብ ምስ ቀረበ ሕራዩ ሓሳብ ኣቅሪብካ እቲ ሓሳብ ስፋ ተተግብሮ ምስ ብፆትካ ድፍኣሉ ተባሂለ ብፆተይን መሳርሕተይን ብናትና ተበግሶ ማለት እዩ ጀሚር ናይ ሃገራዊ መበሊኡ ድማ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለዝኾነ እዩ።
ሳሙኤል ኣምሃ ናብ ወፃእ ካብ ትመፅእ ነዊሕ ፀናሕካን ኣብ ደገ መንግስቲ ምቃም ዝብል ንዓኻ ከመይ ትረዲእካ?
መጀት ክልተ ነገራት ከልዕል ይፈቱ ምዝነት ዝተኣሳሰር በቲ ሓደ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ለጅት መስሊክ ውህቦ ዝፀንሐ ነገራት ሕጋዊ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘሎ ዋላ ሕብረተሰባዊ ምክንያታት ስለዝተባሕቡበ ብዝተፈለ መንፅርካ እቲ ሃገር ስ ኣብ ሓደ ዘሉ ነቲ ሃገር ዝቆመሉ ነቲ ህዝቢ ዝቆመሉ ተወደበ ሓይሊ ድማ የድልዩ ካብ ዝብል ግንዛቤ ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብናዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሓይሊ ኣብ ደገ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝኾነ ነገር እንተጋጠመ ዝብል ድዩ ወይስ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ተኪልናስ ናብ ኤርትራ ክነጉዕዞ ዝብል ኣምር ዘለኩም?
ብቕሊ ዝበለ ከም ኣምነት ገይራ ተረዳዕካ ኣብ ደገ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ዝኾኑ ኤርትራን ስደተኛታት ኣለውን ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና ንኣብነት ከም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ክለ ዘለዉ ስደተኛታት ኣለው። ንዖም ዝጋለፈለሎም ንዖም ዝቆመሎም ንዖም ዝደራደረሎም ሓይሊ የብሎምን ብሸካቲ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሃገር ከጋጠም ዝኽእል ፖለቲካ ሃጓፍ ሞ ንዑ ተዳልዩ ዝፀንሕ ሓይሊ ንምስራት ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደፉታት እውን ንዑ ዝገጥም ዝረቐቐ ፖለቲካዊ ዳቤታት ዘሎ መርበባት ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋሕፋሕ ዝበለ ሃገራዊ ፀጋታት ንዕኡ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል ክወዳድር ዝኽእል ነዚ ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ናፅነት ናይ ብልፅግና ድሌታት ድማ ኣብ ምስጓም ነቲ ናብኡ ዝወስድ ክልታት ድማ ኣብ ምጥርናፍ ኣብ ምምራሕ መሪሕ ተራ ክፃወ ዘሎ መንግስቲ ክህልሎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ንመፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግድኹታት ንዑ ብብቕዓት ዝምልስ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የድልየና እዩ። እዚ ንእምሞ ዘለና ከዓ ንከምኡ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ።
ሳልሕ ኣብዚ ደንበ ናይ ተቃውሞ ዶ ክብሎ ብፍላይ በቲ ናይ ገዳር ኒውስ ብዙሕ ዝፀናሕካ ኢኻ እሞ ብዙሓት ውዳበታት ብዙሓት ፈተነታት ክትርኢ ዝፀናሕካ ነዊሕ ዓመታት። ስለዚ እዚ ኩሉ ውዳበታት ክሳብ ሕጂ ክውደብ ክፈሽል ፀኒሑ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ወፃኢ ምቃም ዝብል ጥሪኢልካ ሕሳብ ሓደ ዘይጭበጥ ሕልሚ ዶ ክመስል ኣይክእልን?
ተወልደ ቁኑዕ ኣለካ ግን ኣምሪ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ሓደ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ኣብዚ ደገፊ ሓንሳብ ሰላሳ ሓንሳብ ኣርባዓ ውድባት ኣለዋ ግን ዝበሃላ ሕጂ ሓደ ክልተ ሰለስተ ክትግበር ዝግብኦ ኣለካ ቅድሚ መንግስቲ ደገ ዝባልካ ናብ ክልተ ብሎክ ተፀጋዕ ከመይ ነ እሞ ናብዚ ክልተ ብሎክ ክፅጋዕ ንደለየ ብለይን ዝብል ተኮይኑ ንቋሒታት እንዳሰሜና በዝን 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 ኣርእስቲ በትከልካ ከምዝን 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 ንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ብሎኮ ተፀጋዓ እቶም ንስንቲ ግበር ኣይ ኣነስ ከምዚ የዳኣምን ትብል እንተዳ ኮይንካ ኣብዚ ሓንቲ ተፀጋዕና ክልተ ብሎኮ ክንፈፅር ምክንያቱ ካብቲ ገምጋር ናትና ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተወልዶ ከም ዝበልክዕ ካብቲ ዜጋታትና ክንመሃር ኣለና ብምሊስና ትቅድሚ ሕጂ ተገብሮ ክንደግሞ እንተደኣ ኮይና ከምስጉማይ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ኣለና። ቲ ቀዳማይ ንተርሓሉ ዘለና እዚ ጀብሃዊ ሓይልን ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ መሰረቱ ጀብሃ ዝኾነ ወይ መሰረቱ ተጋድሎ ሓድነት ዝኾነ ተደሚሩ ተደማሚሩ ኣባይቶ ዝብል ዝበጥሐ እሱ ውድባዊ ጉብራኢ ክገብር በቲ ሓደ ሸነክ ድማ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነበር ወይ መትከላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኣምን ንግዜኡ ተቃማይ ስለዝኮንኩስ ዘይኣምንሉ ስከዝሕራይ ክብል ይብል ነበረ ኣይ ኣብታ መትከልካ ፅናዕ እሞ ባ ድማ ናትካ ውድባዊ ጉባኤ ዝበል ሕጂ እቲ ኣርባዓ ነበረ ናብ ክልተ እንተደኣ ኣቀራሪብናዮ ንሱ ድማ ኣነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንኩን ሙቭመንት እየ በገሳዊ ሓይሊ እየ ዝብል ድማ ከነማእክሉ ዘይኮነስ ከነቀራርቦ እሞ ሰለስተ ሓይሊ ክንፈጥር ሓደ ብሎኮ ናይ ጀብሃ ነበር፣ ሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፣ ሓደ ድማ ናይዞም በርገሳውያን እዚኦም ሰለስተ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ጀሚርና ንኩሉ ኤርትራዊ ክብርታትስ ኣብዚ ክንፀባርቅ ክእል ንብል ኣለና። እዚ ክንብል ከለና ዝተመሳቀለ ራእይታት ኣሎ ተመራሕቲ ፖለቲካ ክብርዝዎ ይፍትሉ እዮም ነቲ መሰረት ግን ነቲ ጉጅላ ሕብረተሰብ ንውክሮ ኢና ድብሉ ንዑ ዝውክል ውድባት ክፍጠር ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ምስተገብረ ምስተፃረየ ሽዑሩ ናብ መንግስቲ ንኸይድ መንግስቲ ንኸበሉ ዘለና ድማ ከምቲ ሓንቲ ወይ ሳሙኤል ዝበሎ ተዓዲ ኣብ ሓደጋ ሎ ጥራይ ዘይኮነ መዓት ልዕላት እንትረም ዘሎ ብስምና ተዋሓደቲ ፅባሕ ንኮ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንዳበሉ ፌደሬሽን እንተእትዮምናሲ ከዛ ዘይሰማዕና እንዳኣወዲኦም ናብኡ ገፅና ንኸይድ ኣለና ብሉ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት ኣብይ ኣሕመድን ሕዚ እምባ ሕራይስኹምቲ ንዓማይትን ፍላን ይኹም መንግስቲ ክንድላይኩም ትፈራርሙ ኣለኹም ግን ንታሪክ ዓለም ክፈልጠልና ልውዕል ይፈራረም ዘሎ ንዓማይ ውክልን እዩ ክንብል ዝዋሓደ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ዝብል እምነት ኣለና።
እዋ ሕጂ እቲ ተሓሳስባታት ናይ ቀደም ዝነበረ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሎ ድዩ? ኩሎም ኣባላት ጀብሃ ኣተሓሳስቦኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርን ኣብ ሃገራውነትን ኣብ ናፅነትን ለዋላውነትን ኤርትራ ከምቲ ንበረኻ ዝወፅሉ ግዜ ድዮም ዘለዉ? ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ምናልባት ካብቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ዝወፁ ኸ ኣተሓሳስቦም ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሎ? ስለዚ እቲ ቀንዲ መጥመሪ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ? ነ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ምናልባት ታ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዕላማ ርክባት ምግባርን ክትወቕሶ ፀኒሕካ ግን እቶም ካልኦት ከቶም ኣብ ደገ ዘሎ ወይ ቶም ብሕጂ መንግስቲ ክኾኑ ተሓስቦም ዘለኹም እንታይ እዩ ትቐንዲ ምዕቀን ይኹም ሲ እንታይ እዩ ንኩሎም ክጥርንፎም ዝኽእል እትብልዎ? ምክንያቱ ኩሉ ኣብቲ ዝጀመሮ ቃልሲ ኮነን ዘለዎ
ፅቡቅ ተሕቶ እዚኣ ሕዚ ኩሉ ተተቃማይቲ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ኣይድግፎን ኣብቲ ናይ ጀብሃውን ሻዕብያውን ኣተሓሳስባ ክንብል ከለና ንዓናሱ ሜንስትሪም ኣተሓሳስባ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንታይ ምዃኑ ዝመሃረ ጎበጣን ምሕቀትን ከመይ ጌርካ ከትምክቶ ርእል ዝፈልጥ ኤርትራዊ ክልተ ሓሳብ ብዛዕባ ቁጠባን ሕብረተሰብውን ፖለቲካውን ዝቀለሰ ክብረትን ግርማን ህዝቢ ክመልስ ዝኽእል እቲ ተቃዋማይ ክንብል ከለና ኩሉ ተቃዋማይ ማለት ና ድማ ይኮኑ እቲ ርኢቱ እ ካብቲ ሜንስትሪም ንሕና ንሓስቦ ንኣብነት ትግራይ ትግርኛ ኢና ዝብል እቲ ኤርትራ ክትህሉይ ነበረትን ዜጋ እዩ ዝብል እቲ ዘን ውድባት ናይ ሸፋት እዩ ዝብል እሱ ኣብዚ ናይ ሜንስትሪም ብሎኮ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ክለተ ተቃዋማ ሓይሊ ኣብዚ ግዜ ክመርሖ ኣይክእልን። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንምንዮ ዘለና ዘ ተቃዋማይ ኣብ ደገ ዘሎ እንተተወዲቡ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ለውጢ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገር እዩ ክመፅ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘይተኣለ ሕራይ እምበኣር ሕጅስ ንዓይ ድመስሉ ምሳይ ዝሰማምዑ ሰባት መፂኦም ክዓዲ ኣይክጠፍእን ያኢሉ ቁሩብ ሰብዐ ኮን ዝብል እምነት ኣለና።
ኣብ ሳሙኤል እንተኸይደ ሳሙኤል ምናልባት ከም ዝረኣኹ ካብቲ ቪድዮ ናብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ካ ዘለካ መስለኒ ሞ ካብ ዓዲ እውን ካብ ትወፅእ ነዊሕ ኣይገበርካን ኣብዚ ተልእኮ ናትኩም ናይ ሓይሊ ዕማም ሓደ ካብቲ ተልእኮኹም ንምዕቃብ ሃገራዊ ናፅነትን ሉዓላውነት ሃገረ ኤርትራ ንሰርሕ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹሞ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ግንዛበ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ ዝኢልካ ተኣምን እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ተሓስቡ?
ናይ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ መንእሰይ ከምዚ ፖለቲካዊ ርድኢቱ ከምዚ ዝሓስብ ኢልካ ብሓደ ቀሚርካ ክትዛረብ ክቀሊል ከምዘይኮነ ትግንዘቦ ኢኻ። ግን ብናተይ ገምጋም እቲ ኣውራ ማለት እዩ ብዙሕ ጨናፍራት ኣሎ፣ ግን እቲ ኣውራ ተሓሳስባ ናይ መንእሰያት ብልዕላውነት ኤርትራ ዘይደራደር ኤርትራ ብቆማዊ ኣገባብ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኮታ በቲ መብሳዕታት ናይ ሰውራ ኤርትራን ናይ 97 ቋምን ናይ ሃገራዊ ቻርተር ዋላ ናይ ህግደት ናይ ገዛ ርስዋዊ ተዓቂሩ ዘሎ መብፃዕታትን ግዛ ኣለዋ ኢሉ ዝኣምን ኮይኑ እዩ ስማዕሊ ብናተዮም ገምጋም ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓኒ እቲ ናይ 97 ቋምን ንሱ ዘውሕሶ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ስርርዓትን ዝኣምን ብበዝሒ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ብፍላይ ከዓ ዝድሕሪ ናፅነት ዝዓበየ ዝጎበዞ ሞ ግን ከዓ በቲ ኣብርታ ዘሎ ስርዓት ተስፋ ዝቀረፀ እቲ መብፃዓታት ናይ ቋም 97 እቲ መብፃዓታት ዓብይ ሎፍቲ ዝኾነ መብፃዓታት ናይ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚኡ ናይቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ውድባት ዘተቐመጠኦ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ንዕ ተኣማኒ ኮይኑ እዩ ስማዕኒ። ምናልባት ብከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣርቲክሌትድ ዘይኮነ ዘይተኣርነበ ክኸውን ክእል እቲ ሓሳባት፣ ግን እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት ዘሎ እቲ ኣጋውላታት ዘሎ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ መንእሰያት ኣነፍርዮን ከለኹ ኣብዚ ዘይወላ እውን ስምምዕ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ስማዕኒ። ፍሬንች ኤለመንት ኣለዉ፣ ግን እሶም ነቲ ቀንዲ ኣተሓሳስባታት ንምእንሳል ኩሉ ኮይኖም ኣይስማዕለን እዮም ዛንተ ይቅምቃም።
እዚ መደብ ክቕፅል እዩ ክቡራት ሰማዕቲ። ብዛዕባ እዚ ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል ሓሳብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምስማዕ ናብ ውሽጥን ናብ ደገን ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ፣ እዚ እውን ካብቶም ዝሓለፉ ዝፈሸሉ ውዳደታት ዝፍለ ኣይኮነን ብዝብል ነቲ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ። እንተኾነ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ፅባሕ ሓብ ዝቕፅለሉ እዋን ብዚ ርእቶ ተቃወምቲ ዘይሰማማዕ ርእቶ ከመስተናግድ ምዃና ብኣግኡ ንሕብር።
ነመስግነካ ተወልደ ከምት ተወልደ ዝበሉ እዚ መደባይ ተወደን ክሳብ ሽዑን አቶ ሳልሕ ዮንስን አቶ ሳሙኤል ኣመሃን ኣዝና ነመስግን ብዝምባር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረብዕ ሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፎር ጌምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ